Yle Areena.
Perttu Häkkinen.
Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään keskustelemme tai aprikoimme sitä, tullaanko kaikki huumausaineet dekriminalisoimaan Suomessa. Suomalaiseen huumesotaanhan on ottanut kantaa muun muassa Joensuun yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen, jonka mukaan käytöstä rankaiseminen on tehotonta ja lisää viranomaistyötä. Eikä Tolvanen ole ollut mielipiteinen yksin. Samaa ovat vaatineet Yhdysvaltain oikeusviranomaisesta koostuva LEAP-järjestö, ekonomistin kaltaiset lehdet ja jopa YK:n huumetoimisto UNODC. Miksi Suomessa sitten jahdataan huumeiden käyttäjiä ja narkomaaneja? Studiossa kanssani keskustelemassa syyttäjä emeritta Ritva Santavuori ja humaani- ja päihdepolitiikkaa ry:n hallituksen puheenjohtaja Kimmo Vilska. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
No, kiitos.
No, jos aloitetaan sinusta, Ritva, olet tullut tunnetuksi kovaotteisena kaupungin viskaalina ja ollut myös niin kutsutussa huumesodassa näkyvä hahmo. Miten huumetilanne on Suomessa muuttunut 70-luvulta tähän päivään?
No, se on lähinnä muuttunut sillä tavalla, että asenteet ovat liberalisoituneet. Että huumeita ei katsotaan paljon hyväksyvämmin nyt kuin silloin. Et se oli aika ankaraa. Sitten se on muuttunut siten, että huumeiden käyttö on lisääntynyt. Takavarikkojen määrä on lisääntynyt aivan huikeasti. Ja sitten tämä sosiaali- ja terveysministeriön ja peruspalveluministerien harjoittamaan tämmöinen yleinen huumepolitiikka, joka ei ole siis kriminaalipolitiikan kanssa mitenkään tekemisissä, niin se on johtanut Subutex-jakelun mukana siihen, että meillä on aivan oma erikoinen suomalainen Subutex-ongelmamme täällä. Nämä nyt on suurimmat muutokset.
No, kun 70-luvulla aloitit tämän asian kanssa työskentelyn, niin millainen oli suomalainen huumausainekenttä tuolloin?
No, se oli nämä onnelliset nuoret rauhan puolesta taistelevat nuoret, niin ne vähän kokeili kannabistuotteita, lähinnä marihuanaa ja hashista. Ja eipä täällä paljon muuta ollut. Sen lisäksi oli sitten sodan jälkeen tulleita näitä todella heroiiniin kiinni jääneitä vanhoja sodan käyneitä ihmisiä, naisia ja miehiä. Mutta niitä oli ihan kourallinen vaan, että joku 20-30 kappaletta Helsingissä.
Eli tätä Ruttopuiston porukkaa.
Eli niin sitä joo, joka on nyt kyllä varmaan jo paremmilla metsästysmailla tällä hetkellä kaikki varmaan ovatkin kuolleet takuulla kaikki.
No, Kimmo Vilska, te vaikutatte tällä hetkellä humaani- ja päihdepolitiikka ry:ssä. Minkä asioiden puolesta järjestö liputtaa?
No, ihan tätä, mitä tämä joensuulainen professori on sanonut, että ainakin pitäisi käytöstä rankaiseminen lopettaa, että se aiheuttaa hankalia tilanteita. Ja myös minä olen sitä mieltä, että ainakin joitakin tuotteita, lähinnä kai kannabistuotteita, jotka ovat nykyään kiellettyjä, pitäisi saada jollakin tavalla, laillisella tavalla saataviksi. Joko niin, että valtio tai joku yhtiö, joka on saa lisenssin siihen, valmistaisi sitä, tai edes, että voitaisiin kotioloissa kasvattaa omaa hamppua, koska siitä olisi paljon vähemmän haittaa kuin tämä nykytilanne, jolloin ne on kaikki samoilla markkinoilla hyvin kovien aineiden kanssa. Ja sitten voisi myös vähän pohtia, että miten saada aikaan enemmän tällaisia lääkkeitä, jolla voidaan korvata esimerkiksi heroiinia. Toi Subutex on yksi. Tuossa Ritva Santavuori sanoi, että nyt siitä on tullut tämmöinen laittomien markkinoiden tuote, mutta se nyt lähinnä johtuu siitä, että korvaushoitoon on niin hyvin vaikea päästä, että myös tämä kadulla saatava Subutex, niin sitä käytetään aika paljon tällaiseen, sanoisiko, omaehtoiseen korvaushoitoon.
Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen, jos tästä Subutexista hetken puhumme, niin tosiaan kyseessä siis ranskalainen tuote käsittääkseni alun perin, jota siis Suomeen salakuljetetaan. Eli, ja täällä on ihmisiä, jotka ovat heroinin sijaan aloittaneet tosiaan rännäämällä sitten Subutexia. Ja tämä on käsittääkseni hyvin tällainen... Voisiko sanoa omintakeinen?
Tämä on ihan vaan meidän oma ilmiömme. Meillähän ei ole pitkään aikaan ollut heroinia enää ollenkaan täällä. Eikä ollut silloinkaan, kun Subutex-jakelu aloitettiin, heroinia. Oli ihan pikkusen liikenteessä vielä silloin ihan tuommoisia muutamia grammoja, mutta se oli esimerkiksi heroinikuolemia ei ollut, vaikka niihin silloin viitattiin. Tämä Subutexin jakelu meillä aloitettiin Osmo Soininvaaran ollessa peruspalveluministeri ja olen niin kuin hirveästi ihmetellyt, kun viisas mies, niin miten hän ei riittävästi perehtynyt tähän ongelmaan, vaan oli kovasti myöntyväinen tälle Subutexin, eli buprenorfiini. Se oli Temgesiksi silloin ensin se aineen nimi, mutta sitten tuli Subutexin
kauppanimellä.
Katunimellä. Teemu. Joo, Teemu, joo. Että miten hän semmoiseen lipsahti sitten. Yksi ainoa heroinikuolema oli rekisteröity silloin, kun tämä Subutex-jakelu heroinisteille, muka heroinisteille aloitettiin. Ja se hyvin nopeasti sitten valtasi markkinat täällä Suomessa. Jotkut käyttäjät on sanonut, että Subutexiin jäi koukkuun herkemmin ja nopeammin kuin heroiniin konsanaan. En tiedä sitten, pitääkö se paikkansa, en ole itse käyttänyt kumpaakaan. Viime vuonna oli jo 288 Subutex-kuolemaa. Tai ehkä ei niin monta varsinaista Subutex-kuolemaa, mutta kaikkiaan huumekuolemia ja varmasti niistä on rekisteröity, niistä 220, niin 150 on ollut Subutex-kuolemaa.
Mutta hetkinen, siis
se on niin kuin valtava kasvu 8 vuodessa.
Mitä sanoo Vilska?
Olisi mielenkiintoista tietää, että miten määritellään tämä huumekuolema. Siis puhutaanko tässä nimenomaan jonkun aineen yliannostuksen aiheuttamasta kuolemasta?
Ainetta
löytyy jossain jonkun onnettomuuden yhteydessä tai jotain tällaista.
Täytyy kysyä tietysti sieltä niiltä oikeuslääketieteen laitoksen professoreilta. Se on sieltä tuleva luku ja silloin siis vuonna 2020, kun tämä Subutexin niin sanottu hoito tai jakelu tänne tuli, niin silloin ei ollut yhtään kuolemaa sinä vuonna. Ja sitten nyt, niin kuin sanoin, niin vuonna 2011 niin rekisteröitiin niin sanottuja huumekuolemia. En tiedä sitten, mikä aine milloinkin on ollut siellä niiden joukossa se kaikkein vaikuttavin aine. Niitä rekisteröityin se 288 ja kyllä se on mun mielestä huikea lisäys tähän.
Mitä sanoo Vilska, onko tämä Subutex-ralli ollut kardinaali virhe tai korvaushoitoon lähteminen?
Korvaushoito sinänsä mielestäni on kyllä ihan hyvä olla olemassa ja sitä pitäisi olla paremmin saatavilla kuin mitä se nykyään on. Se on vähän niin kuin kiven takana ja sitten ihmiset, jotka ovat koukussa, joutuvat odottamaan aika paljon. Mä myös vähän ihmettelen, että heroinin käyttö olisi mukaan ollut niin vähäistä Suomessa, koska jotenkin ainakin nämä huumeiden vastaisten järjestöjen tietojen mukaan, niin se ainakin antaa sellaisen kuvan, että sekin olisi ollut aivan hirvittävä ongelma ja lähes väistämätön seuraus siitä, että käyttää joskus kannabista. Mutta, ja sitten tosiaan, että mikä tämä kuolema on, mitä minä olen lukenut, niin Subutex sellaisenaan, niin siitä on vähän vaikea saada tappavaa yliannostusta. Toinen asia on, jos sillä on jotain interaktiota jollakin muilla aineilla. Mutta jos olisi saatavilla tällaista hyvin valvottua korvaushoitoa, johon pääsis melko nopeasti, jos sitä kokee tarvitsevan, niin tällainen hämärämpi Subutex-kauppa voisi olla paljon vähäisempää. Mä en hyväksy sellaista ideologista vastustusta asiasta, että korvattaisiin joku kovempi huume jollain muulla, joka ehkä aiheuttaa vähemmän ongelmia.
No Ritva Santavuori, te olette todenneet, että huumetaistelu Suomessa on jo hävitty. Tämä on aika voisiko sanoa, dystooppisesti sanottu. Miksi se on?
Koskahan mä nyt olen tuon ehkä joskus muutama vuosi sitten sanonut näin.
2011.
Mutta 2011, ahaa. Joo, no kyllä se pitää ihan paikkansa. Mä oon sitä mieltä, että sitä ei, se ei vaan niinku oikein vielä näy yleisesti, mutta se huumeiden vastainen taistelu, joka oli niinku vuosikymmeniä meillä täällä olemassa, niin kyllä se on hävitty. Että kaikki se, mitä nykyisin tehdään, niin osoittaa, että me on nostettu kädet ylös ja me ollaan niinku ehdottomasti luovuttu semmoisesta käsitteestä kuin huumeeton yhteiskunta. Ja siirty tämmöiseen viihdekäyttö, hallittokäyttö, sopiva ja mukava käyttö huumeiden käyttöyhteiskuntaan. Ja tällä tavalla se on hävitty.
Mutta huumeeton yhteiskunta sinänsä, niin tämähän on aika utopistinen ajatus. Minä en tiedä, onko tällaista ollut maailman historiassa missään.
Ei varmaan olekaan, ja enkä minäkään usko, että siihen todella päästäisiin, mutta jos ei ihan teitä... Jos ei ihanne ole tarpeeksi ylhäällä ja korkealla, jos ei se ole tarpeeksi hyvä, niin eihän se ole sitten mikään ihannekaan ollenkaan.
Onko järkeä ylläpitää sellaista ihannetta niin kuin ihanteen vuoksi, jos se tarkoittaa sitä, että vaan hakataan päätä seinään?
Ei varmaankaan, ja sen nyt nähdään, että tähän ollaan menossa, että se on ihan selvä. Että, kun tuossa äsken vähän aikaisemmin sanottiin, että on niin kuin, tai se Joensuussa tämä...
Tolvanen
oli sanonut, että siis on tyhmää jahdata ja rangaista käyttäjiä, niin mä oon siinä ihan samaa mieltä, mutta että mä kyllä usko, että sitä niin erikoisen paljon enää tapahtuukaan, että mun tietääkseni niin kauan kuin minä olin huumesyyttäjä, niin ei mitään käyttäjiä haettu varsinaisesti, vaan poliisi Helsingissä ainakin työskenteli saadakseen takavarikkoon mahdollisimman paljon laittomia huumeita.
Mutta tästäkin on eri näkökulmia. Mä siteraan nyt legendaarisen huumepoliisin Risto Nortti Nordmanin muistelmia, joka kirjoitti huumetoimiston johtaja Torsti Koskisesta seuraavasti. Koskinen sanoi monta kertaa suoraan, että hän halusi pidätyksiä, jossa yhdellä henkilöllä oli kymmeniä huumekäyttöjä. Idea oli siinä, että jokainen käyttö voitiin kirjata eri rikoksena. Isolla luvulla oli helpompi pyytää lisää väkeä ja kalustoa. Kerran kun saamme puolisen kiloa hasista takavarikkoa, pyysi Koskista katsomaan erää. Hän tuli, mutta sanoi, 10 käyttöä olisi ollut parempi kuin toi. Niin käytiinkö tätä taistelua alun perinkään kansanterveydellisistä lähtökohdista, vaan taloudellisista?
Ei varmaan. Toi varmaan pitää ihan paikkansa, että noin on, mutta se on kyllä semmoista 1960-luvun ja 70-luvun puhetta. Et silloin kun minä olen ollut näiden asioiden kanssa tekemisissä 80-90-luvulla ja 2000-luvulla, niin ei silloin enää, ja Koskista ei silloin ollut myöskään enää huumetoimistossa niihin aikoihin. Et siellä on Arnio ollut koko ajan huumetoimiston päällikkönä.
Niin Koskinen oli varmaan tässä vaiheessa siirtynyt
valistustehtäviin.
Mutta siinä täytyy pitää mielessä sitä, että nämä 60-70-luvun politiikan takana olevat asenteet, niin ne jäi jotenkin elämään omaa elämää, esimerkiksi median ja sellaista. Ja se johti tällaiseen kulttuuriin Suomessa, missä demonisoidaan mikä tahansa kanssakäyminen jollain laittomalla aineella ja myös asiasta puhuminen. Tälläkin hetkellä on Suomen kannabisyhdistys tuolla korkeimmassa hallinto-oikeudessa pyrkimässä saamaan oikeutta rekisteröityä ja tuoda esille sellaisia mielipiteitä, jotka eivät nyt hirveästi poikkea edes tästä Youth Against Drugs-järjestön kannabiskannanotoista. Ihan vain sen takia, että katsotaan, että se ei ole Suomessa valitsevien hyvien tapojen mukaista.
Niin, tämä oli kyllä kiinnostava sivujuonne. Tähän ei tarvitse sen kummemmin mennä, mutta kiinnitin huomiota samaan, että elokuussa 2011 patentti- ja rekisterihallitus hylkäsi Suomen kannabisyhdistyksen rekisteröintianomuksen sillä perusteella, että yhdistyksen tarkoitus on yhteiskunnassamme vallitsevien oikeus- ja moraalikäsitysten vastainen. Siis toisin sanoen pyrkimys laillisin keinoin muuttaa Suomen lainsäädäntöä on hyvien tapojen vastaista. Mutta tässä vaiheessa kuunnelkaamme hivenen, mitä tutkija Mikko Ylikangas kertoo suomalaisesta huumausainehistoriasta toimittaja Panu Hietanevan haastattelussa. Ja muistakaa, että voitte lähettää kysymyksiä ja kommenttejanne tänne studioon osoitteeseen yle.fi/puhe.
Yle Puheessa keskiviikkoisin 1:00 Perttu Häkkinen. Onko jonkun huumausaineen suosio erityisesti muuttunut vuosikymmenien aikana?
No siinä näyttää olevan sellaista aaltoliikettä, tietysti ainakin tiettyjen huumeiden osalta, kuten heroiini. Että sodan aikana ja sodan jälkeen sitä oli saatavilla ja se oli semmoinen jossain määrin myöskin muotihuume. Sittenhän, kuten tiedetään, niin se katosi. Ja sitten siitä on ajoittain taas noussut vähän pinnalle. Kokainin kanssa on vähän sama juttu. Se oli 20-luvun suuri juttu ja sitten käytännössä vuosikymmeniksi katosi kokonaan. Ja sitten taas, milloin sen mahtoi olla, oli 80-lukua, kun taas sitä rupesi näkymään katukaupassakin. Kannabis on sitten taas sellainen aine, että sitä ei ole juuri Suomessa väärinkäytetty, kun oikeastaan meidän päivinä. Amfetamiini, sekin on silloin tällöin tullut ja mennyt, että 50-luvulla se Suomessa nousi. Ruotsissahan se oli 30-luvun lopulla, oli ihan selkeä amfetamiiniongelma. Ja sitä kautta se tuli myöskin Suomeen. Ja se on sitä ajoittain noussut suuremmaksi ongelmaksi, tai sitten vähän kadonnut tuonne taka-alalle, mutta siinä on sellaista aaltoliikettä tietysti ollut. Ehkä opiumi on tällainen ja myöskin morfiini toisena huumausaineena selkeitä tämmöisiä, joidenka käyttö ja merkitys on vähentynyt huumausaineena.
Onko yleinen suhtautuminen huumeisiin muuttunut aikojen saatossa?
Kyllä sekin on muuttunut ja hyvinkin paljon, sanoisin. Vielä niin kuin 50-luvulle ja 60-luvullekin, mahdollisesti myöhemminkin vielä, niin huumausaineiden käyttäjiin suhtauduttiin sillä lailla, mitä se nyt sanoisi, eri lailla. Huumausaineiden käyttö oli jollain tavalla niin kuin moraalisesti paljon arveluttavampaa ehkä kuin nykyään, että huumeiden käyttö, se monesti linkitettiin niin kuin psykopatiaan, että sanotaan, että normaali ihminen niin kuin ei voinut käyttää huumeita. Siinä aina piti olla joku tällainen muu ongelma, taikka sairaus, taikka psykopatia, taikka joku psykiatrinen ongelma.
Onko Suomessa ollut joskus enemmän narkomaaneja kuin tällä hetkellä?
No tilastot on aina vähän semmoisia hankalia, että miten niitä tulkitsee. Ja kenet sitten katsotaan narkomaaniksi. Kyllä se taitaa varmaan se tilanne silti olla niin, että tällä hetkellä on niin kuin suhteessakin eniten huumausaineiden väärinkäyttäjiä kuin näinä aikaisempina vuosikymmeninä.
Entä huumausaineiden kriminalisointi? Milloin eri aineita on Suomessa luokiteltu laittomiksi?
No sanotaanko näin, että kannabis tuli tämmöiseksi kielletyksi aineeksi jo 20-luvulla. Se johtui Kansanliiton vaikutuksesta. Ei Suomella ollut minkäänlaisia intressiä kieltää kannabista. Ei nähty minkäänlaisia ongelmia sen käytössä, mutta se tuli tuolta niin kuin yleismaailmallisen painostuksen kautta. Ja heroinille kävi sitten samalla tavalla. Suomessa ei ollut minkäänlaisia haluja oikeastaan niin kuin vetää heroinia markkinoilta vielä 40-luvun lopulla, mutta tämä kansainvälinen painostus johti siihen, että se oli oikeastaan puolipakko sitten vetää pois apteekin hyllyltä vuoteen 52 mennessä. Mutta mitä niin kuin esimerkiksi käytön suhteen tulee, niin oikeastaan vasta vuonna 1971 tämmöinen laaja tuli voimaan tämmöinen laaja sopimus, joka kielsi useimpien huumaavien lääkeaineiden käytön. Ennen sitä nämä niin kuin kiellot oli koskenut lähinnä huumausaineiden valmistusta ja myyntiä, varastointia ja sitten tuli hallussapito jossain määrin. Mutta se käyttö oli hyvin pitkään niin kuin tämmöisen rangaistuskäytännön ulkopuolella.
Näin puhui tutkija Mikko Ylikangas, Panu Hietaneva haastatteli. Huumepolitiikkamme Suomessa nojaa tunnetusti kolmeen jalkaan. Rajoittavaan kokonaiskieltopolitiikkaan, yleiseen hyvinvointipolitiikkaan ja haittojen vähentämisen politiikkaan. Tämä on tämä kolmijalka formulointi ainakin aiheesta. No, olemmeko me onnistuneet tässä siis eritoten yleisen hyvinvointipolitiikan ja haittojen vähentämisen politiikan saralla? Jos vaikka Ritva Santavuori aloittaa.
Vähän vaikea ottaa kantaa siihen, koska mä oon puhtaasti syyttäjä ja rikospuolen asiantuntija, enkä suinkaan tämän hyvinvoinnin asiantuntija. Mutta mä haluaisin mielellään mennä tuohon, mitä tuo Ylikangas sanoi. Mä oon eri mieltä siitä, mitä hän esitti. Tuossa hän sanoi äsken, että kun puhuttiin, hän puhui noista eri huumausaineiden suosituimuudesta, niin hän sanoi, että amfetamiini on meillä ollut tämmöinen, että sen suosio on tullut ja mennyt. Se on välillä laskenut ja välillä noussut, niin sehän nyt ei kyllä pidä paikkaansa. Se on aina ollut meillä kannabiksen jälkeen toiseksi suosituin huumausaine ja se on tällä hetkellä sitä myös.
80%
Niin, että mistä lienee hän tuommoisen saanut. Toinen, mikä oli kummallinen käsitys siellä hänellä, että huumausaineiden kriminalisointi olisi johtunut jostakin yleismaailmallisesta painostuksesta. Eihän se semmoisesta johtunut, vaan siitä, että Suomi liittyy näihin huumausaine-yleissopimuksiin ja huumausaineita koskeviin kansainvälisiin yleissopimuksiin. Sen mukaan meidän piti niinku sopeuttaa omaa kansallista lainsäädäntöä. Että ei siinä mitään kummallista ole. Ei se ollut mikään tämmöinen asennekysymys.
Mutta vaan ehkä Ylikangas tarkoitti juuri näillä kansainvälisillä sopimuksilla tätä ylikansallista
painostusta. No pitää sanoa sitten kansainväliset sopimukset, eikä puhua ikävässä negatiivisesti yleismaailmallisesta painostuksesta.
Niin,
jos kerran on joku tutkija, niin pitää puhua tutkijan kieltä, eikä jotain tämmöistä kansan huuhaa kieltä.
No jos me palaamme kuitenkin tähän huumepolitiikamme kolmijalkaisuuteen, niin mitä Kimmo Vilska olet siitä mieltä, että olemmeko onnistuneet huumepolitiikassamme näiden yleisen hyvinvointipolitiikan ja haittojen vähentämisen politiikan kannalta?
No ei se nyt oikeastaan siltä näytä, että siitä huolimatta, että se on kiellettyä, niin laittomia aineita käytetään, niitä ehkä määrällisesti käytetään vähemmän kuin jos ne olisivat laillisia, mutta tällaisessa kriminalisointitilanteessa niin ne haitat, jotka on, niin korostuu entisestään. Siinä laittomilla markkinoilla on ihan oma markkinalogiikka, joka johtuu tästä laittomuudesta. Sillä käytännössä suositaan kovimpia aineita, sellaisia aineita, joita huumekoirat eivät kovin helposti löydä, sellaisia, jotka mahtuu pieneen tilaan ja sellaisia, jotka koukuttaa mahdollisimman nopeasti. Vähän samalla tavalla kuin alkoholikieltolain aikana, niin pirtu tuli käyttöön ensimmäistä kertaa, koska sitä oli helpompi salakuljettaa.
Niin ja tämähän on mielenkiintoista. Näinhän on tosiaan tutkijat ovat väittäneet, että alkoholikieltolaki tuli lähes täysin raittiinsa maassa voimaan, mutta nosti viinajuonin tai viinan kulutuksen pilviin. Näin on ainakin sanottu. No se, mikä mua tässä kiinnostaa aika pitkällä, tämä, että suomalaisen huumepolitiikan tähtäimeksi on asetettu seuraavat ylevät sanat. Huumeiden käytön ja leviämisen ehkäiseminen niin, että haitat jäävät minimaalisiksi, niin tämä herättää tietysti sen kysymyksen, että ovatko huumausaineet loppujen lopuksi yhteiskunnassamme, niin onko se tulkittava moraaliseksi vai kansanterveydelliseksi ongelmaksi? Eikö tämä jakolinja mene siinä?
No kyllähän ne siis ilman muuta ovat kansanterveydellisen ongelman vuoksi laittomia. Et mä oon aina tavannut sanoa, että huumausaineet ovat kiellettyjä, koska ne ovat vaarallisia. Ja ne eivät ole vaarallisia sen takia, että ne ovat kiellettyjä. Ne on kielletty siksi, että ne ovat vaarallisia. Ja se on juuri niin kuin kansan yleisen hyvinvoinnin kannalta. Se on tästä ihanteesta kysymys. En minäkään pidä siis esimerkiksi kannabistuotteita mitenkään hirvittävän vaarallisina. Mutta että koska ne on yleissopimuksessa määrätty, säädetty laittomiksi huumausaineiksi, niin se on aika vaikea toimenpide yrittää vapauttaa yhtä huumausainetta sieltä. Että sehän on vapautettu tavallaan jo sillä tavalla, että se on, myönnetään, että sitä voidaan käyttää lääkeaineena. Ja siinä ei ole minun mielestä yhtään mitään vikaa, enkä mä liioin usko, että yksikään poliisi enää jahtaa niin kuin sellaisia käyttäjiä, jotka vaan siis pikkusen käyttää omaksi omaan tarpeeseensa, taikka valmistavat omaan tarpeeseensa. Mutta voihan se olla mahdollista, että jossakin Joensuussa sitä sitten tehdäänkin. Mutta en usko kyllä, että täällä Helsingissä, jolla ei ole siis niin suurista viljelmistä kysymys, että on suorastaan kaupasta kysymys.
Niitä THL:hän on siis todella arvioinut, että kannabiksen kotikasvatusta olisi kokeillut 4-60 000 suomalaista peräti. Mutta anteeksi Vilska, mitä olit sanomassa?
Kyllä tämä kannabiksen laittomuus kyllä on se, joka aikaansaa sen niin sanotun porttiteorian toteutumisen. Siis se, että sitä hankitaan laittomilta markkinoilta. Kotikasvatuksen yleistyminen, siinä on omia tietynlaisia haitoja, jos ne kasvatuslaitteistot on vähän niin kuin huonosti kyhättyjä, yhteen tulee vesivahinkoja, tulipalovaaroja ja sellaista. Mutta jos sitä olisi mahdollista tehdä täysin avoimesti, ei tarvitsisi edes tätä rikoslainsäädäntöä muuttaa hirveästi, mutta jos sitä voisi de facto harrastaa kotona, niin sitä ei tarvitsisi tehdä pienissä kaapeissa, missä ei ole kunnon ilmanvaihtoa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten nämä kasvattajat eivät joutuisi tekemisiin tämän laittomien markkinoiden kanssa. Ja jos pelätään sitä, että sitä menee myyntiin, no ei tarvitsisi sallia tällaisia niin kuin suurten autotallien kokoisia ammattiviljelmiä. Se on eri asia. Sen tekeminen ei tulisi yhtään sen helpommaksi.
Mitä sanoo Ritva?
No mä en usko tuohon teoriaan. Siis onhan meillä nähty se. Meillä olut vapautettiin ruokakauppoihin 1969 just tällä periaatteella, että ei se missään tapauksessa sen käyttö ei lisännyt. Päinvastoin se vähenee, kun sitä ei tarvitse käydä enää ostamassa salaperäisesti jostain viinakaupoista. Ja että ennen kaikkea kovan alkoholin, siis vahvojen alkoholien, viinojen juonti vähenee sitten tällä pelillä. Mutta kuinka kävi? Oluen käyttö lisääntyi monisatakertaisesti ja väkevien viinojen juonti ei vähentynyt yhtään. Että tämä on nyt sitten sama juttu, että okei, vapautetaan nyt vähän pikkusen sitä kannabiksen käyttöä, niin se sitten lisääntyy siitä. Sehän on ihan päivänselvä asia, että suurten lukujen lakien mukaan kannabiksen käyttö silloin lisääntyy. Ja ei se ehkä ole niin vaarallista kuin mitä siitä joskus 60-70-luvulla kuviteltiin, koska monihan on sitä kokeillut ja selvinnyt silti ihan hyvin elämästi. Mutta se on se hassu juttu, että ei voi etukäteen tietää, kelle sitten käy huonosti kuitenkin. Ilman, että joutuu millään tavalla tekemisiin varsinaisesti ensi alkuun huumausainerikollisten kanssa, niin se vaan on niin, että kun huumausainetta käytetään sen takia, että se on se vaikutus kiva. Ja sitten sitä halutaan lisätä ja enemmän sitä vaikutusta. Ja tosiasia on, että vähitellen kannabista on käytettävä enemmän ja enemmän, jotta saisi aina vaan paremman vaikutuksen siitä. Ja eräänä kauniina päivänä sitten, tämähän on se porttiteoria ja näinhän se todella käytännössä on. Sitten mennään kovempiin aineisiin sen jälkeen. Ja silloin ollaankin jo sitten ikävällä tiellä. Sieltä ei kaikki pääse takaisin kotiin.
Tässä mua kiinnostaa sellainen asia, että ikään kuin, jos me voidaan olettaa, että on tällainen objektiivisesti olemassa oleva asia kuin kansan luonne tai kansan psyyke tai vastaava, niin Suomessa tosiaan ihmiset alkoivat ryyppäämään hullun lailla tämän keskioluen vapautumisen jälkeen, mutta esimerkiksi Alankomaissa käsittääkseni tutkimusta valossa, niin kannabiksen käytössä tuli dekriminalisoinnin aikoihin pieni piikki ja sen jälkeen se jopa väheni. Mutta tätähän on vaikea tietää, että voimmeko me soveltaa tätä samaa ajatusta Suomeen. Mitä sinä luulet, Kimmo?
No tässä on ensinnäkin se asia, muistan Neil Hardwick on joskus sanonut, että Suomi on semmoinen yhteiskunta, että sitten kun joku asia ei ole enää kiellettyä, niin se on tavallaan pakollista. Vähän sellaista mä koin 70-luvun alussa, kun mun perhe muutti USAsta Suomeen, että mä olin kuullut, että on semmoinen, jossa suhtaudutaan hyvin ankarasti alkoholiin, mutta sitten niin kun meni minne tahansa, niin meninkö oli paljon pahempaa kuin jossain amerikkalaisessa rock-konsertissa, jossa ihmiset polttivat avoimesti kannabista. Tässä mä en oikein usko, että Suomen kansa hullaantuisi kannabikseen, koska se ihan yksinkertaisesti sen takia, että se on niin alkoholin menevää kansaa kuitenkin jossain määrin. Ja jos ihmiset kiinnostaa, musta ei ole ollenkaan hyvä asia, että alkoholi on se ainoa sallittu jonkinlainen tajunnan muutokseen tähtäävä aine Suomessa. Tiedän, että on tapauksia. Olen puhunut ihmisten kanssa, jotka sanoo, että he ovat lopettaneet alkoholin käytön, mutta käyttävät kannabista. Ja että se, että kannabis on olemassa vaihtoehtona, niin pitää heidät auttaa pitämään heitä erossa alkoholista. Ja kun alkoholin nämä ihan fyysiset vaikutukset on paljon pahempia kuin kannabiksen ja kun myös se aiheuttaa väkivaltaa aivan toisenlaisella tavalla kuin kannabis tekee, niin olisi todella hyvä, jos tämä vaihtoehto olisi olemassa. Yhteiskunta voisi puuttua tällaisiin lieveilmiöihin, säätää säädöksiä siitä, että miten jakelu tapahtuu, ikäraja ja sellaista, jotka puuttuvat täysin näistä nykyisistä markkinoista. Nyt kannabis ei, mä en sano, että kannabista pitäisi vapauttaa, vaan päinvastoin. Nythän ne markkinat on villin vapaita. Pitäisi tuoda valvontaa.
Niin, eli toisin sanoen sä näet tämä asia niin, että koska on kieltolaki, niin ei ole myöskään kontrollia tämän substanssin kanssa.
Nimenomaan.
No, mitä mieltä te olette tällaisesta väitteestä, että dekriminalisaatio saattaisi johtaa myös huumausaineiden demystifioitumiseen, eli toisaalta arkipäiväistymiseen, kuten Hollannin mallin on väitetty tehneen? Eli ihmisethän viehättyvät kaikesta kielletystä, kuten me tiedämme.
Eri ihmiset viehättyvät eri asioista, mutta aika moni viehättyy just tästä.
Että me uskotaan yhtä ja me uskotaan toista. Me ei voi kertakaikkiaan voida tietää tätä. Että siis mä vaan seison jalat maassa ja totean sen, että 1960-luvulta lähtien, josta lähtien olen seurannut huumausainepolitiikkaa ja tätä tilannetta yleensä Suomessa, niin huumausaineiden takavarikot on lisääntyneet. Ja ne on niin kuin varma asia, mitä takavarikoita on tullut. Ne on lisääntynyt aivan huimasti. Ja todennäköisesti myös käyttäjät ovat lisääntyneet, mutta sitähän me emme ihan varmasti tiedä, koska ne on kaikki kyselytutkimuksia ja sieltä tulee huuhaata ja ne on epävarmoja semmoiset tutkimukset. Mutta sen sijaan sitten nämä huumausaineisiin kuolleiden tilastoluvut, niin nehän ovat siis varmaa faktaa ja ne ovat lisääntyneet huikeasti tänä aikana. Ne mä vaan nyt tiedän, siis me mennään eteenpäin koko ajan. Ja ihan varma mä oon siitä, että ei meidän kauaa tarvitse katsoa, kun kannabis vapautetaan. Ja hyvä on, vapautetaan. Se on sitten sen ajan murhe, kuinka siinä käy. Että ja mä sitten sanoisin että Vilskalle tässä, että kyllä tämä alkoholipolitiikkakin tässä nyt on muuttumassa, koska 2 päivää sitten juuri kuulin uutisista, että nyt on keksitty sellainen antabuksen tilalle sellainen lääke, että ei enää pyritäkään siihen, että joku raitistuisi todella, vaan hän ottaa sitä lääkettä ja silloin hänestä tulee kohtuukäyttäjä. Ja tämä lääketehdas, joka tämän uuden käänteen tekevän alkoholistien lääkkeen on keksinyt, niin se odottaa 3,5 miljardin voittoja siitä, koska se tulee olemaan niin suosittu sitten sen jälkeen.
No jos se toimii, niin hyvä on.
Ja täältä huutolaatikosta tulikin kansan parista aiheeseen liittyvä kysymys. Melko varmasti alkoholikin kiellettäisiin, jos se huumauskäyttö keksittäisiin nyt. Mitä mieltä olette? Kyllä vai ei?
Joo, kyllä kiellettäisiin, joo.
Kyllä kiellettäisiin, jos tälle linjalle yleensä on menty, mutta mä en haluaisi heitäkään rangaista.
No, huumekuolemista kun puhuttiin, niin vielä 2000-luvun alussa Portugalin huumeongelma oli Euroopan pahimpia. Maa ratkaisi ongelman poistamalla huumeiden käytön rangaistukset. Kesällä 2001 tuli voimaan laki, jonka mukaan Portugalissa sai käyttää kaikkia huumeita. Uusi laki koski myös kaikkein vaarallisimpia huumeita, kuten heroiinia, kokainia, amfetamiinia. Lakimuutoksen seurauksena huumekuolemat väitetysti vähenivät, ongelmakäyttäjien määrä putosi ja HIV-tartuntojen määrä romahti. Pelättyä huumeturismiakaan ei kuulemma syntynyt, ja vertailun vuoksi vuonna 2009 Suomessa oli esimerkiksi 175 huumeisiin liittynyttä kuolemaa, runsaan 10 miljoonan asukkaan Portugalissa 54 tilastoitua. Nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Elina Kotovirta kertoo tarkemmin, mitä Portugalin malli sai maassa aikaan.
Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Portugali on dekriminalisoinut kaikkien huumausaineiden käytön. Voisiko sama malli toimia meillä Suomessa?
Kun puhutaan Portugalista, niin mä haluaisin aloittaa huomattavasti isommasta asiasta, nimittäin koko Portugalin huumepoliittisesta mallista. Kyseessähän ei ole pelkästään tämä aineiden dekriminalisaatio, vaan se on osa tämmöistä suurempaa reformia, joka toteutettiin Portugalissa jo yli 10 vuotta sitten. Ja siihen kuuluu ihan yhtä lailla hyvin laajat hoitopalvelut. Siihen kuuluu ennen kaikkea se, että käytöstä ei rangaista enää. Ja jos sitten halutaan niin kuin pilkkoa tätä Portugalin mallia ja ottaa sitten vaan tämä dekriminalisointi, niin se on mun mielestä vähän hassu lähestymistapa, koska yleensäkin huumepolitiikassa, niin kuin kaikessa muussa päihdepolitiikassa ja politiikassa yleensä, niin yleensä ne asiat koostuu useista eri toimenpiteistä. Mutta jos sitten puhutaan niistä asioista, mitä ehdottomasti Suomessa niin kuin mun mielestä pitäisi ja olisi syytä ottaa vaikka oppia Portugalista, on esimerkiksi se, että siellähän käytetään todella paljon hoitoa rangaistuksen vaihtoehtona. Eli se, että esimerkiksi ongelmakäyttäjät, jotka on selkeästi niin kuin narkomaaneja, jotka ei ole niitä suurimpia huumetsaareja, jotka kerää suurimmat voitot, niin heillä on mahdollisuus päästä rangaistuksen vankilan sijasta hoitoon. Ja tämä on semmoinen asia, mitä meillä ei Suomessa ole käytössä, mutta mielestäni olisi syytä olla käytössä. Ja Suomessahan on perinteisesti, niin kuin monen muunkin maan huumausainepolitiikassa, ajateltu, että tämä kielto on viesti. Se, että kuuluuko rikoslakia käyttää tämmöisenä viestinä jostain asiasta, on tietenkin argumentoinnin ja kritisoinnin alla, mutta kuitenkin sitä on pidetty, että tämmöinen kieltoviesti on hyvin vahva ja tärkeä ollut suomalaisessa huumepolitiikassa. Ja sitten taas, jos katsoo, vertaa meidän alkoholipolitiikkaan, jossa kaikki alkoholin vapauttaminenhan on Suomessa vaan lisännyt alkoholin käyttöä, niin voi hyvin olla, että Suomessa esimerkiksi kannabiksen kohdalla nähtäisi semmoinen pieni kasvupiikki, mutta se sitten, että jäisikö se semmoiseksi pieneksi piikiksi ja sitten tasaantuisi. Niin kuin sitähän on tietenkään vaikea ennalta tietää. Eli Portugalissa heidän huumetilanteensa myös ehti mennä niin kuin aivan monta kertaa pahemmaksi kuin Suomessa tai itse asiassa missään Euroopassa tai missään raportoidussa länsimaassa. Ja näin ollen siellä tämmöinen dekriminalisointi ilman muuta auttaa. Ja sitten on pohdittu sitä, että miten tämmöisissä maissa, joissa se ongelma ei ole vielä niin suuri, niin aiheuttaako se silloin enemmän itse asiassa tosiaan kiinnostusta näitä aineita kohtaan. Käyttö varmaan tulisi näkyvämmäksi esimerkiksi kaduilla ja festareilla ja muilla, joka tietysti sitten, sehän on myös vähän mainos. Eli kun kaikki muutkin käyttää, niin silloin ehkä minäkin haluan käyttää, ja tietysti se lisää kiinnostusta sitä ainetta kohtaan. Mutta se, että kaikki alkaisi välittömästi käyttää, ei varmaan pidä paikkaansa. Ei meillä kaikki Suomessa käytä alkoholiakaan tällä hetkellä ja näin. Mutta kyllä se varmasti lisäisi kiinnostusta siihen aineeseen. Ei se Suomessa varmaan niin kuin amfetamiinin käyttöä lisäisi tai heroinin käyttöä lisäisi kylläkään. Mutta luulen, että just näiden niin kuin esimerkiksi kannabiksen tai sitten näiden muuntohuumeiden osalta niin voisi tulla jotain pientä kasvun lisäystä siihen.
Onko Portugalissa sitten seurannut jotain huonoa tästä muuttuneesta huumausainepolitiikasta?
Siis Portugalin malli on ehdottomasti parantanut Portugalin tilannetta, mutta ei ole myöskään maagisesti poistanut kaikkia ongelmia. No, huumekuolemat Portugalissa on esimerkiksi vähemmät kuin Suomessa, mutta kuitenkin Suomen huumekuolema-ongelma liittyy erityisesti sekakäyttöön, kun se Portugalissa liittyy heroiinin käyttöön. Eli on huomattavasti, jos huomattavasti helpompaa ehkäistä heroiinin käyttäjien huumekuolemia kuin suomalaisten sekakäyttäjien huumekuolemia. Mutta esimerkiksi taas HIV-tilanne, niin vaikka Suomessa on yhäkin ihan huomattavasti parempi kuin Portugalissa, tietysti me ollaan myös hyvin erilaisessa tilanteessa, että me ollaan täällä tietysti Suomi, jos ajattelee myös huumereittien varrella, niin mehän ollaan täällä pussin perällä ja Portugal on siellä sitten meri ja muiden reittien varrella huomattavasti enemmän, joka vaikuttaa myös meidän huumetilanteeseen.
Siinä siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Elina Kotovirta ja toimittaja Panu Hietaneva haastatteli. Ja muistakaa, että voitte vielä reilu 15 minuutin ajan lähettää kysymyksiä ja kommentteja tänne studioon osoitteeseen yle.fi/puhe, josta huutolaatikko löytyy. Huumehommeleissa siis ollaan näin pikkulauantaina ja pientä tilanneraporttia tässä vaiheessa. THL viimeisimmän arvion mukaan vuodelta 2005 huumausaineiden ongelmakäyttäjiä arvioitiin olevan 0,6–0,7% maan 15–55-vuotiaasta väestöstä. Tyypillinen huumausaineiden ongelmakäyttäjä on amfetamiinia käyttävä mies. Ja kannabista suomalaisista on puolestaan kokeillut 6–15–69-vuotiaasta väestöstä. Niin meidän tilanteemmehan ei vaikuttaa mitenkään hirvittävän räjähdysmäisen pahalta, mutta voitaisiinko ja kannattaisiko Suomessa silti tehdä samoin kuin Portugalissa, vaikka skaala onkin eri?
Joo, meidän tilanne Portugaliin verrattuna ei todellakaan ole vaikea, ja että meillä on oikeastaan siis tosi hienosti asiat täällä, jos verrataan sinne. Ja samalla täytyy nyt muistaa, että tästä kun Portugalin tilanteesta puhutaan, niin tämä meidän kannabiskeskustelu, jota äsken tässä käytiin, niin se on ihan eri asia. Siis se, se on niinku ihan pieni juttu tämmöisen heroiiniongelman rinnalla. Ja se Portugalin ongelma oli nimenomaan heroiinin väärinkäyttäjät, ne, jotka oli koukussa heroiiniin. Ja mä jo aikaisemmin sanoin tässä, että Suomessa ei ole heroiinia koskaan ollut kovin paljon, se on ollut hirveän vähäistä. Ja eikä sitä ole nytkään, koska jos sitä yhtään täällä käytettäessä sitä olisi, niin sitä tulisi myös takavarikkoon. Meillä on täällä amfetamiini ja meillä on täällä Subutex. Ne on ne kovat aineet, mitä täällä käytetään. Et sen takia niin tätä ratkaisua, Portugalin ratkaisua ei voi ollenkaan verrata Suomen tilanteeseen. Kotovirta sanoi tuossa, että sitä täytyy muistaa myös, että Portugalissa samalla kun ruvettiin antamaan heroiinia näille heroinisteille, niin siellä hyvät hoitopalvelut järjestettiin. Ja että Suomessa pitäisi myös, hän suositteli sitä, että Suomessa pitäisi olla mahdollista tämmöinen hoidon valitseminen rangaistuksen vaihtoehtona käyttäjille. Mutta hän ei nyt näytä tietävän sitä, että meillä on sellainen laissa, sellainen vaihtoehto. Mutta kun meidän käyttäjät, ne jotka eivät ole syyllistyneet mihinkään muihin raskaampiin huumausainerikoksiin, niin ei ne halua pelkät käyttäjät ottaa tätä hoitovaihtoehtoa. Miksi ne ottaisivat sen jonkun pienen sakkorangaistuksen sijaan? Niitä on niin vähän tulee yleensä oikeuteen näitä pelkkiä käyttäjiä, että se ei käytännössä ollenkaan toiminut. Tämä se oli hieno ajatus aikana, että ahaa, nyt voi vaihtaa sen rangaistuksen hoitoon. Mutta hoito ei kelvannut, kun se oli sellaista hoitoa, että olisi pitänyt lopettaa huumausaineiden käyttö kokonaan.
No mitä sanoo
Virta? No se, mitä Kotovirta sanoi tuosta rangaistuksen karvaamisesta hoidosta. No jos käyttö ei ole enää rangaistavaa, niin epäilisin, että tässä olisi kyse ehkä muista rikoksista kuin pelkistä käyttörikoksista, joita ei ole enää olemassakaan. Että hoitoa käytetään esimerkiksi ihmisiin, jotka ovat joutuneet kiinni varkaudesta rahoittaakseen heroinin käyttöön esimerkiksi. Ja musta tuntuu, että hän sitä ajaa takaa. Mitä tuohon Portugalin malliin muuten tulee, niin no dekriminalisointi on hyvä asia. Parempien hoitomahdollisuuksien saaminen olisi myös hyvä asia. Tarvittaisiin kipeästi Suomessa pahasti huumekoukussa olevat ihmiset joutuvat pitkiä aikoja odottamaan pääsyä hoitoon, ja mikä maksaa paljon enemmän pitkässä juoksussa kuin hoidon järjestäminen nopeasti heti, kun joku pyytää sitä.
Jos toi oli hyvä havainto, että huomautit mulle siitä, että Kotovirta saattoikin tarkoittaa sitä, että myös kaikki rikolliset pääsisivät niin kuin hoitoon, kunhan ne vaan ovat narkomaania ja käyttävät huumeita. Ja, et varkaudesta raiskaa tai varastaa tai mitä tahansa, niin, ja sitten ilmoittaa, että mut kun minä olen huumeriippuvainen, niin sitten pääsee hoitoon. Niin tätä usko, ei voi ajatellakaan. Tämä on siis niin mahdoton ajatus, että on suorastaan siis epämoraalista edes lausua tällaista ääneen. Sitten täytyy muistaa se, että silloin pitäisi myöskin alkoholistit ja niin kaikki puolet meidän henkirikoksiin syyllistyneistä alkoholia nauttineista ihmisistä, niin pitäisi panna hoitoon eikä vankilaan siitä, että ne ovat riistäneet jonkun hengen. Että nyt jos me mennään tälle linjalle, niin silloin me ollaan kyllä ihan pohjattomassa suossa.
Joo, no en mä oikein usko, että se sielläkään on ihan, menee tollaiseen karikatyyriin ihan.
Kyllä, mutta mä tiedän, että Sveitsissä myös on tämä sama systeemi jo ennen Portugalia ollut, ja mä siihen aikaan kävin aika usein Sveitsissä ja Genevessä, ja totesin sen, että ei siellä todellakaan näkynyt narkomaaneja kaduilla, eikä puistoissa, eikä ravintoloissa enempää kuin humalaisiakaan kyllä, mutta nimenomaan ei narkomaaneja. Heitä hoidettiin niin, että heillä oli semmoiset omat suojansa, ja he saivat siellä se heroiiniannoksensa.
Mutta
haluaisin sanoa vaan sen, että kun meillä kuitenkin tässä maailmassa, tässä universumissa, niin lääkärit yrittävät hoitaa kaikkia muita sairaita, niin miten me voidaan hyväksyä se, että me ei nyt sitten hoidetakaan narkomaaneja, vaan me ruvetaan antamaan niille sitä, mitä he sairastaa. Ja pidetään heidät jossain piilossa, jossain luolassa, niin on se aika kamalaa.
Mutta aika usein, kun puhutaan vaikka Hollannin mallista, tietyn näkökulman mukaan huumeriippuvuus siis on diagnosoitu aivosairaus, ja tätä mieltä ovat muun muassa poliisimajuri Risto Kasemä ja Viron keskusrikospoliisista sekä monet asiantuntijat. Mutta Hollannissahan on esimerkiksi vaihtelevia näkökulmia tähän, että mun vaimoni oli töissä tällaisessa paikassa, jos Rotterdamissa, jossa siis heroiiniriippuvuus tai kokaiiniriippuvuus, sitä ei käsitelty sairautena, vaan sitä käsiteltiin ikään kuin yksilön tekemänä valintana. Ja näille ihmisille annettiin sitten tämä päivittäinen annos täällä asutolassa, ja osa heistä oli jopa niin rehabilitoituneita, että he pystyvät käymään töissä. Eli tämähän on sitten toisenlainen näkökulma verrattuna siihen, että onko kyseessä todella sairaus vai yksilön oma valinta, ja pitäisikö sillä loppujen lopuksi olla suurtakaan merkitystä, jos puhutaan yksilön hyvinvoinnista ja haittojen minimoimista.
Niin no, mitä mä oon kuullut, niin heroinin käyttö tällaisena ylläpitellä lääkkeenä, niin se ei välttämättä ole ollenkaan niin hullua kuin mitä saattaisi kuulostaa. Hyvin moni heroinisti pystyy aikaansaamaan tällaisen tilan, jossa he käyttävät tällaisia niin kuin pieniä määriä. He ovat yhä koukussa, mutta pystyvät toimimaan yhteiskunnassa paremmin kuin krooniset alkoholistit esimerkiksi.
Tästä aiheesta jatkamme tuota pikaa, mutta nyt kuuntelemme ihmistä, joka oikeastaan on koko tämän keskustelun ytimessä. Seuraavana toimittaja Panu Hietanava haastattelee 30 narkomaania pääkaupunkiseudulta, joka nimi on Petteri.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kerrotko ihan alkuun, millainen päihdehistoria sinulla on?
No joo, mä aloitin noin 14-15-vuotiaana hasiksen käytön, ja käytin sitä saman tien noin vuoden verran päivittäin. Sitten tuli kokeiltua ekstasia ja amfetamiinia, ja sitten 17-kesäisenä niin tuli IV-piikkihuumeet ja subuteksia. Sitten jäin koukkuun jo subuteksiin melkein ensi kerralta. Sitten armeija ajaksi pikkaseksi aikaa stoppasi parissa kuukaudeksi, etten kerinyt sitäkään käymään loppuun. Ja sitten sen jälkeen on tullut kokeiltua kaikki heroinit ja kokainit ja kaikki tämmöiset niin kuin ihan kokeilumuodossa, vaan kymmeniä kertoja ehkä. Sitten olin 3,5 vuotta metadonin korvaushoidossa, ja sen jälkeen lopetin sen avovankilassa, ja sitten pysyin raittina pari kuukautta, ja sitten taas käyttänyt opiaatteja ja bentsoja ja noita rauhoittavia lääkkeitä. tälle. Ja sitten aina ollut niinku linnassa ollut nyt 5 kertaa ja siellä on aina stopannut hetkeksi. Ja sen jälkeen käyttö on alkanut taas melkein saman tien samana päivänä, kun on päässyt pois.
Mitä mieltä sä olet yleisesti korvaushoidoista?
Kyllähän korvaushoito on yksi hyvä mahdollisuus. Monihan vaan käyttää sitä pikkasen väärin, että kun ne pääsee korvaushoitoon, niin se on sitten niiden nappien myymistä ja tämmöistä muihin aineihin siirtymistä ja tämmöistä. Että omalla kohdallani valittiin sen takia just metadoni, vaikka olin nuori, että ei tulisi sitä kiusausta, että kuljettaa ulos niitä ja myy niitä nappeja.
Mihin suuntaan sun mielestä suomalaista päihdepolitiikkaa tulisi viedä? Pitäisikö sitä tiukentaa vai esimerkiksi viedä tuommoisen Portugalin suuntaan?
Mä en ole tästä Portugali-hommasta silleen itse en ole tietoinen, että mikä siellä on systeemi. Että
Portugalissa käytännössä kaikkien huumausaineiden käyttö on sallittua ja siellä rangaistusten sijaan ihmisiä ohjataan hoitoon.
Ei, en mä usko, että se Suomessa toimisi. Mä en ainakaan näe sitä hyvän vaihtoehtona, että kaikki päihteet olisi laillistettu. Mä en edes pidä siitä, että kannabis tuotaisi lailliseksi. Että siitä kuitenkin suurimmalla osalla niin narkomaaneista on alkanut niin kuin päihteiden käyttö. Että ikinä se ei jää pelkästään siihen kannabikseen. Tämä ei tunne yhtäkään henkilöä, jolla se olisi näin käynyt. Että
uskotko sä tuommoiseen porttiteoriaan, että miedot huumeet johtaa kovempiin huumeisiin?
Uskon ehdottomasti. Että kyllä se siitä on, että jos niinku joku myy tuohasista, niin se on helppo sitten lähteä myymään muitakin huumeita, että saa isompia rahoja ja näin. Sitten kun sitä myy, niin sitä aika vähän katsoa, että kenelle sitä myy ja näin. Että kyllä se raha ratkaisee yleensä. Ja kyllä mä näen, että niinku miedomista siirrytään aina kovempiin aineisiin.
Suomessa poliisit rankaisevat huumeiden käyttäjiä. Mitä sä olet mieltä, pitäisikö tuommoinen käyttörikos poistaa kokonaan laista?
No, mulla on ollut jo itselläkin jotain käyttörikoksia, mutta mä en koe, että niistä on ollut vain jotain niin kuin sakkorangaistuksia, että se on. Mun mielestä se on ihan hyvä systeemi, että ei sitä mun mielestä tarvii muuttaa. Ehkä se on näpäytys nuorillekin sitten, että toivottavasti ainakin.
Millaista hoitoa sä olet saanut vuosien aikana?
No, olen saanut ihan hyvääkin hoitoa, että ensimmäinen hoito, kun mä olin siellä, olin Tervalammella, niin se oli ihan hyvä. Hyvä, se oli semmoinen 4 portaa, niin siinä tehtiin eri ohjelmia ja tehtiin semmoisia tehtäviä läpi ja se sitten kuitenkin jäi kesken, kun sinne tuli kamaa, niin se sitten lähti helposti käsistä. Sitten ei kehdannut myöntää sitä, että on retkahtanut ja mä lähdin sitten sieltä paikalta pois. Mutta kyllä mä koen, että siellä jo NA-ryhmät on tietysti kanssa hyviä, että niin se on jonkun verran tullut käytyä.
Millaisia muita asioita sä toivoisit päihdevierotukselta?
No lähinnä, että olisi päivässä jotain aktiviteetteja. Että tästä on aika hankala lähteä tekemään esimerkiksi 8 tunnin työpäiviä, kun tehnyt varmaan elämässäni 1,5 vuotta verollista työtä, niin tästä on aika vaikea lähteä tekemään 8-tuntisia työpäiviä. Että semmoinen pehmeä lasku, että vaikka niin kuin jotain 4 tunnin työpäiviä 3 kertaa viikossa voisi aluksi toimia tai sitten joku koulutusmuoto tämmöinen.
Onko huumeriippuvuus sairaus?
Kyllä mä koen, että se on sairaus. Että niin kuin mulle on sanottu, että siitä ei voi parantua, mutta sen kauppii elämää.
Toimittaja Panu Hietaneva haastatteli puolet elämästään huumeita käyttänyttä Petteriä, joka kuulemma haastattelun jälkeen lähti niiltä sijoiltaan varastamaan keskustan myymälöihin saadakseen lisää Subutexia. Ja käyttörikos, eli siis kuten formuloitu on, vuonna 2001 tuli voimaan rikoslain muutos, jonka mukaan huumausaineen käyttörikoksesta voidaan tuomita se, joka laittomasti käyttää tai omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta. Uuden rikosnimikkeen rangaistusasteikko ulottuu sakosta 6 kuukautta vankeutta, niin tulisiko käyttörikos kokonaan poistaa lainsäädännöstä?
Joo, se on yksi mahdollisuus, että se poistetaan sieltä, koska eihän se nyt oikein ole, kun ei sitä kuitenkaan tavallaan käytetä. Tämä Petterikin tässä sanoi, että hän oli ehkä parit sakot saanut käytöstä joskus. Sitä ei käytetä varmaan paljonkaan nykyisin, niin että sehän on omiaan lain yleistä kunnioittamista vähentämään se, että meillä on joku rangaistussäännös, joka ei sitten kuitenkaan toimi.
Mitä sanoo Vilsko?
Kyllä mun mielestä käyttörikos voisi poistaa. Sillä tavalla dekriminalisoida ainakin tämä käyttö ja se, että miten hän niin tuntuu nielaseen tämän porttiteoria-ajatuksen, että kannabista ei pitäisi laillistaa, koska hassiksen myyjät rupeaa myymään muita. No tätä nimenomaan ei tapahtuisi, jos kannabis olisi laillisesti saatavissa kaupasta.
No sitähän me emme voi tietää. Kyllä minusta Petteri oli me emme voi sitä tietää, miten siinä käy. Mutta että mä oon nähnyt aika monta narkomaania elämässäni, oikein pahasti huumausaine koukussa olevaa ihmistä jo kauempaa ja lähempää, joskus hyvinkin läheltä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä todella sydämestäni toivon, että Petteri pääsisi irti tuosta narkomaniasta. Kyllä hän oli jollakin tavalla tavattoman vilpitön. Ja,
vaikutti analyyttiseltä, älykkäältä ihmiseltä minun mielestä.
Kyllä, joo.
No lämpimästi kiitos. Aika loppui kuten aina. Ritva Santavuori, Kimmo Vilska, oli ilo saada teidät tänne lähetykseen keskustelemaan.
Kiitos.
Ja tämä samainen ohjelma ensi viikolla pikku lauantaina jälleen samaan aikaan ja sillä välin voittekin pohtia kotonanne, tallettaa nämä sanat ja tutkiskella niitä sydämissänne. Mitä huumausainekysymyksen kanssa tulisi tehdä? Päätelkää tämä itse. Onhan se synnyin oikeutenne. Kiitos ja kuulemiin.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin 1:00. Perttu Häkkinen.